i forbindelse med den her bompengedebatten. Og så var det en av disse reporterne som stod på gangen, og så sa han at det er så masse spinn som på gang. Det er så masse rykter at man vet nesten ikke lenger hva som sant, så man må virkelig holde tunga rett i munnen, sa han. Og da tenkte jeg, det der er interessant. Det er interessant. I Johannes 1,17 så står det at loven kom ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. I Johannes 8 så sier Jesus, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. I Johannes 14,6 så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og i Johannes 18, da Jesus er i samtale med Pilatus, så sier Jesus, jeg skal vitne for sannheten. Tre bilder av hva som har skjedd historisk, og som gjør at vi er der vi er i dag. Det ene bildet er, loven kom ved Moses. Tidligere, og på en måte fra Moses sin tid, så ga Gud retningslinjer som var utenfor mennesket. Altså retningslinjer for hva som var rett og galt, det lå utenfor mennesket. Og Gud var på en måte den som var garantist, eller det var forankret i Gud. Disse ordene som Gud ga, de var forankret i Guds karakter. Det var liksom ikke løsrevne bare forslag og meninger og synsinger fra Gud, men det var ord som Gud selv var i. Altså det var så tett på Gud at Gud på en måte beskriver det som at dette er på en måte meg selv som legger meg på bordet. Dette er sånn jeg er. Og skal du forholde deg til meg, så er dette retningslinjene. Og for å gjøre det enda sterkere når Jesus kom, så ble han ordet inkarnert. Altså han var selve ordet. Og ordet er ikke bare en synsing og en mening, men det er en levende person, Jesus Kristus. Og det gjør at sannheten ikke er noe som forandres, for Gud kan ikke forandres. Jesus er den samme i går og i dag til evig tid. Dette står for evig fast. Så det første bildet, det er, se for deg et bilde av et menneske, og ordet, sannheten, ligger på utsiden av mennesket. Bildet 2 begynner i den perioden som vi kaller for renessansen. Det er ca. 1300-tallet i Italia. Michelangelo og flere av disse her, man retter oppmerksomheten. Før det så hadde både vitenskap, filosofi, kunst, arkitektur, tenkere, litteratur, alt hadde hatt et fokus på ære Gud. Ære Gud for den han var, og ære Gud for den skaper han var. Bare på arkitektur, kirker og alt dette her, store kirker, høyt under taket, alt skulle være med å løfte blikket og vise Gud er stor. Gud er uendelig stor. Fra renessansen så snur dette her, og man får et menneskelig fokus. Man får humanismens framvekst. Da er det altså en snuoperasjon som skjer med fokus på Gud. Det som tar over etter hvert fra ca. 1600-tallet er det vi kaller opplysningstiden. Og her vet du da, opplysningstiden, mennesket ble opplyst, mennesket kunne forstå, mennesket kunne innse ting, og loven flyttes fra utsiden til at loven er noe du kunne tenke inni deg. Fornuften kunne bestemme hva som var riktig, og egentlig så er det mennesket som tar Guds plass. Så bildet og forskyvningen er altså, i stedet for at ting ligger på utsiden, sannheten er en etablert sannhet på utsiden, så flyttes den inn i mennesket, og fortsatt så er det her i hodet man kunne på en måte avgjøre. Men i vår tid så har denne vurderingen flyttet seg herfra til hit. Det er det du føler som er riktig. Så lenge det er noen ting som er på utsiden, så kan man diskutere, er dette riktig, er dette sant? Så lenge man kan rasjonelt jobbe med ting, så kan man også snakke om, er dette riktig, hva er det mest rasjonelle, hva er det mest logiske? Men når vurderingen av hva som er rett og sant og galt flyttes hit til det emosjonelle, så kan du ikke diskutere det lenger. For det føles bare riktig. Det føles bra for meg. Jeg kunne si masse mer om det her, skal ikke gjøre det, skal spare litt av det til en annen dag. Problemet I dag, vet du, at man har en enorm mengde med informasjon. Fordi det som situasjonen nå, nå må alle søke sin egen sannhet. Alle må søke sin egen åpenbaring av rett og galt. Og den henter man da gjennom internett. Og alle vet å søke som internett, det som å rope I skogen. Du får akkurat det svaret du vil ha. Hvis du ønsker å finne ut av, det positivt å gjøre sånn, så bør det mengder av mennesker si, ja, det så positivt. Det dumt å gjøre det sånn, så kan folk si, ja, det dumt å gjøre det sånn. Altså, du får akkurat det svaret du vil ha på internett. Utfordringen den ikke, det ikke noe filter. Det ingenting på internett som forteller hva som rett eller hva som galt. Alle sier, det alt rett, alt galt. Alt kan være noe du kan finne støtte for. Altså, vi ser I dag, et begrep som man aldrig har hatt tidligere I historien, men det man kaller for fake news. Ikke sant? Det et begrep som I dag etablert sannhet. At det nyheter der ute som konstruerte nyheter. Bare snakk om situasjonen rundt Amazonas og branden som I Amazonas, eller brandene som I Amazonas. Nå skal ikke jeg snakke hverken for eller imot. Men bare, hvem har sant I hvordan disse brandene oppstått, og hvem som står bak det hele. Eller ta at klima en annen sak. Hvem har sant I denne saken her sånn? Det som jeg oppdaget var en artikkel I forhold til dette her, som viser bare hvor galt det Jeg vet ikke om dere har fulgt med det siste, men det var en kjendis I USA som heter Epstein, tror det Epstein han heter. Ja, Jeffrey Epstein. Mange milliardær. Og man skulle tro at han var en veldig sånn populær kar, for han var kamerat med Trump, han var kamerat med hele kjendisverdenen. Han var liksom det toppeste av det toppeste. Og så ble han avslørt at han hadde da misbrukt en masse mennesker, både gutter og jenter og om hverandre. Derfor havner han I fengsel. Derfor havner han I fengsel. Men det man ikke sa noen ting om, det hva denne mannen har vært med på og brukt pengene sine til. Og det var det jeg fikk liksom bare helt hakeslepp. For at han var med og sendte mengder av penger inn I forskjellige grupperinger som skulle påvirke folks meninger. Og en av de tingene jeg levende opptatt av jo skapeverket og Gud som skaper. Men her hadde han gått inn altså fra 2006 til 2011, puttet inn altså mengder av penger til falske journalister som gjorde alt de kunne for å spamme nettet med informasjon som var løgnaktig, direkte feil, direkte truende, og der man gjorde alt man kunne for å slå ut og slå ned mennesker som hadde andre meninger. Og han som skriver artiklen, han var selv et ledd I dette her sånn, og bli krenket på nettet av disse som uttaler seg på den måten der. Og det viser bare enda mer at dagens situasjon, den særdeles krevende. Den så krevende at jeg vet ikke om du fikk med deg det, men en av de ledende lovsangslederne, Marty Simpson I Hillsong, han har altså sagt og annonsert at han har nå beveget seg bort ifra den kristne troen. Her har du vært en av de mest innflydelseslike lovsangslederne, og grunnen til at han beveger seg bort at han sier han har problemer I forhold til det med forholdet til vitenskap. Altså vitenskapen sier, hører vi jo I dag til stadighet, vitenskapen sier, men vitenskapen sier ingenting. Vitenskapsmenn sier ting. Og det finnes like mange meninger blant vitenskapsmenn som det finnes vitenskapsmenn. Altså det bare en uendelig mengde på informasjon som kommer fra vitenskapsmenn, og du kan der finne støtte til hva du vil. Senest I dag så leste jeg om en kar, for dette her jo særdeles mye nå i det her med samkjønn og ekteskap og alt dette her sånn. Altså på 70-tallet var det to vitenskapsmenn som gjorde alt de kunne for å publisere artikler som skrev at homofili var noe som var medarvet. Det var genetisk betinget. De skrev, og det fantes ikke funnet av bevis, men fordi de var vitenskapsmenn, så var det ingen som turte å gå I rette med dem. Nå I det siste, og gjennom flere år nå, så vet man 100% sikkert, det ikke genetiske problemer I det hele tatt. Det arvesynsproblemer. Det är det som kommer från Adam. Det är där som är problemet. Och allt det som har skett i Adam, det har Jesus Kristus kommit för att skapa en ändring med. Så här har vi liksom alla möjligheter, men det här var vetenskap, det att förstå hur en kärlig Gud kan döma människor till helvete och det han så kallar för så kallade bibelske motsättningar, alltså motsättningar i Bibeln. Det är grunden till att han förlater troen. Man skulle ju tro att dessa människor kunde finna hjälp någonstans, men det gör man inte för man flyttar sig. Det här är steget från att ting är från utsidan till att man har förnuftig tanke om det till att det blir en emotionell relation till det här. För där kan du inte diskutera längre. Hvis det känns rätt för dig, ja, då är det väl rätt för dig då. If it feels good, it must be right. Och det är liksom det är den melodien som synges bland människor idag. Information är den ena utmaningen, samlingning är den andra utmaningen. Jag hörte Stephen Covey här om dagen eller läste Stephen Covey här om dagen och han säger att en av kräftsvulsten i vårt samfund idag, en av fem är samlingning. Det skapar alltså så mycket problemer för att man samlingner sig med andra människor och så får man då problemer med att acceptera vem man själv är. Jag ska inte gå någon mer in i bilden på det, men alltså det idag så vet vi att människor har spiseförstyrrelser, personlighetsproblemer, acceptationsproblemer, you name it, elementer fördi man samlingner sig med andra människor. Och låt mig säga si, det samma gäller menighet. Vi samlingner oss inte med någon, inte vi fördi vi är bättre, men fördi vi är annorlunda. Vi är en del av Kristi legeme och störelse är helt oväsentlig. Jag såg det var en veps här inne i stad och det sa det här bilden här om dagen också. Det är helt otroligt alltså hur många gånger större är du än en veps? Allikevel så fort en veps kommer in så slutar alla kognitiva elementer att fungera och vi jakter på kun en ting, få jaga den vepsen där ut och det spelar ingen roll om jag hade stått och annonserat att du har akkurat vunnit en miljard, du hade inte fått det med dig i det hela tatt för att den vepsen tar all din uppmärksamhet. Så störelse har det nog att säga, absolut. Det du är rädd för det är den bitte lilla taggen. Och den evnen den har faktiskt till att straffa dig, till att sticka dig. Och det är nog till att du totalt faller samman i din egen känslospöl på något sätt. Allt är underliggande, få den där saken väck härifrån. Ikke sant? Så störelse är helt oväsentlig. Har ingenting att säga. Men sammanligning kallar han för en av fem kräftsvulster. Sista, tolerans. Det vi snackar om i vårt samhälle idag är tolerans. Men mina vänner, det är kulturell tolerans. Utfordringen med kulturell tolerans är att dens begrepp om vad som är tolerant är det som kulturen till en vär tid bestämmer. Så hvis kulturen skifter så är det det vi skifter toleransebegrepp i förhåll till. Så hvis kulturen går den vägen, då går toleransen den vägen. Hvis kulturen går den vägen så går toleransen den samma vägen. Vi är inte kallt till den typen tolerans. Vi är kallt till något helt annat. Vi måste ta tag i detta här att det finns något att navigera med som är utanför oss själva. För hvis alla dina navigeringspunkter ligger här, då är det som om båtar som driver ut på havet där det inte är någon kontakt med land. De driver bara i förhåll till varandra. Man sammanligner sig med de andra att ja, vi har inte kommit så långt som de har. Men faktum på saken är att där de är idag, där det där du är imorgon. För att man driver alla med världens ström, man driver i samma riktning och man driver längre och längre bort ifrån Gud. All navigation må fungera på absoluta punkter utanför sig själv. Detta är en av de navigationspunkterna. Bibelns historiska trovärdighet. Och det är här vi må gå ta tag i oss själv. Vad är det jag säger om denna boka här? Lovsångsledaren Martin Simpson, han förlater Gud för han säger det här till synelatande motsättningar i Bibeln. Jag kan med stor säkerhet säga, det finns inte en. Det finns inte en motsättning i denna boka här. Denna är trovärdig. Och måten vi snackar om Bibeln på idag så snackar man i teologiska kretsar och i moderna kretsar om Bibelns narrativa fortellinger. Vet du vad det är? Det är narrestreker. Det är något som ska nedskalera Bibelns trovärdighet till att vara historier på lik linje med Askepott och Snövit. Det är fortellinger. Dette bibelske sannheter av en helt annen kvalitet, av en helt annen viktighet og en helt annen hållbarhet. Så Bibelens troverdighet, altså hvis det noe angrep i dag som konsistent, altså, så det dette angrepet her på Bibelens troverdighet. Dette gjør at Bibelen en helt unik bok. Jeg har bare nå siste skummet gjennom en bok som snakker om Koranen og 20 feil i Koranen. Og der kan man snakke om, for de sier at Koranen kom som en fullkommen bok ned fra Gud slik, der finnes det ingen feil. Men han her har skrevet 20 feil der de har sitert. Saken var det at de hadde masse Koraner, og så brant de hele gjengen for de skulle beholde den ene, og så har det kommet inn allikevel forandringer. Så Koranen holder ikke mål i forhold til det vi kaller for kritisk, historisk, kritisk forskning, så holder ikke Koranen i det hele tatt. Mens Bibelen har overlevd kanskje det verste angrepet i teologien noensinne, som vi kaller historisk, kritisk forskning. Den solid, altså. Det ingen som har klart å ta rotta på den. Ingen har klart å ta rotta på den. Det andre Jesu guddommelighet. Det her gjør at vår tro annerledes enn det vi ser i samfunnet. Jesu guddommelighet, Jesu guddom, at han Gud. Han gjør seg annerledes. Muhammed har aldri sagt at han Gud. Han har sagt at han Allas profet. Men Jesus Gud. Og det det ingen andre religionsstifter. Buddha har aldri hevdet han Gud. Ingen av de hinduske såkalte gudene har hevdet at de Gud alene. Der det jo 130 millioner av de. Men vår tro at Jesus guddommelig. Og det gjør at han i en særstilling i forhold til hva skal jeg feste lit til i denne verden her sånn. Og det tredje Jesu legemlige oppstandelse. Det finner du heller ikke i noen andre religioner. Finner noen av disse hindugudene som har såkalte avatarer som på en måte står opp igjen, men de har ikke i nærheten av å være en legemlig oppstandelse, for de har aldri vært legemlige i utgangspunktet. De har bare vist seg legemlige, mens vår Gud, Jesus Kristus, han var fysisk legemlig til stede. Og derfor så gjør disse tre punktene her sånn at den tro vi har mer solid, mer urokkelig, mer standhaftig enn noe annet. Og det der vi må finne definisjoner på ting. Og la meg avslutte med det. Hva definisjonen på kjærlighet? Hva definisjonen på kjærlighet? I kulturen så kjærlighet en følelse. Og det en egoistisk følelse. Jeg liker deg, for du ser pen ut, og det noe jeg kan få noe ut av. All moderne tenkning rundt kjærlighet egoistisk. Bibelen har et helt annet definisjonsbegrep av kjærlighet. Kjærligheten å elske Gud først. Og dette kjærligheten at han har elsket oss. Der har du kjærlighetsbegrepet. Og kjærlighetsbegrepet ikke lenger egoistisk, men det har et fokus på noe helt annet. Det har et fokus på Gud. Og det det som min kjærlighet. Det det som gjør gjeldende for hva jeg lever etter. Hvilke retningslinjer jeg forholder meg til. Det min kjærlighet av han som avgjørende. Det derfor jeg villighet til å si fra meg en del av de tingene som kan se fordelaktige ut i kulturen, men som jeg tar avstand for det krysser seg i forhold til at jeg elsker Gud. Det samme kan man si om sannhetsbegrepet, toleransebegrepet, you name it. Alt kan fanges opp i dette her. Hva det som definerer vår tro? Jeg måtte bare si det her, beklager ingen, men du har full frihet til å jobbe på alt du orker etterpå. Og vi har en hel låsang her, sånn at vi får letta på kroppen.